Vienā no austrumu pierobežas pagastiem, Kārsavas novada Mērdzenes pagastā, kur dzīvo nedaudz vairāk kā 600 cilvēki, pēdējos gados vērojama ne tikai iedzīvotāju aizbraukšana no dzimtās puses, bet arī tieši pretēja tendence. Ciematos atgriežas pirms 10-5 gadiem aizbraukušie cilvēki. Starp tiem, kuri dzīvēja ārzemēs un pilsētās devuši priekšroku laukiem, ir ceļa strazdu īpašnieki Marita un Māris. Tagad jaunie gan strādā algotu darbu, gan vasarā audzē un pārdod zemenes. Starta kapitālu šim nelielajam biznesam saņēma piedaloties pašvaldības rīkotajā jauno uzņēmēju konkursā.
Tas, ka tai ļoti pozitīvi par to atsatīcās, idejām, visam to naudziņu tam pašam sokumam, tas tāds ļoti, ļoti svarīgs moments.
Atzīst divu bērnu māmiņa Marita un piebilst, ka viņas prāt Latvijā dzīvojošie cilvēki tomēr nemāk novērtēt to, cik daudz viņiem ir dots, bet ikdienā vairāk saskata negatīvo.
Mēs jau būt pateicīgi par to, ka mēs dzīvojam vidī, kur ir mīrs, kur nav viņa karuņi, viņa kaut kādu lielu dobas katastrofu. Tad jau laikam jau būt pateicīgi par to, ka ir darbs jau var nopeļot, tikai tas jau ir tas pēc galvenīs. Ja vispārējais tas jau bija tā, ka nu, aug hinokumi, aug prasēbas.
Marita atzīst, ka tikai ar nelielajā saimniecībā nopelnīto izdzīvot laukos nav iespējams. Kaut vienam no ģimenes ir jāstrādā. Tam piekrīt arī mērdzeniete Ruta, kura ar vīru un bērnu pirms 4 gadiem atgriezās Latgalē pēc ārzemē pavadītajiem 5 gadiem. Visus šos gadus strādājot svešumā, jaunieši aktīvi interesējušies par iespēju atrast darbu dzimtajā novadā, un tiklīdz parādījusies vakance vīram, ģimene atgriezusies Mērdzenē. Tagad arī Rutai izdevies atrast darbu turpat Mērdzenes pagasta pārvaldē.
Jā, mēs domājam, gribētu tos atgriezties, kā it kā, nu, bet nu, tā arī neatbrauktu, ja nebūtu parādījusies šitā vakance.
Uzsver Ruta piebilstot, ka tagad viņu ģimene nākotnē raugās vēl cerīgāk, jo viņu īpašumā ir arī vecāku iekopta saimniecība.
Sākumā bija avenes kaut kur 0,5 hektāri, un vēl izdomājam arī nodarboties ar cidonu jaudzēšanu, ar iestādījumu kaut kur. Tagad pašlaik mums ir kaut kur 9 hektāri cidonies.
Ruta ir pārliecināta, ka tie latgalieši, kuri kādu laiku pavadījuši ārzemēs, noteikti maina savu skatījumu uz dzīvi. Daudzi, kā viņa pati, ir sapratuši, ka jāmācās pastāvēt par sevi, nav jābaidās uzsākt kaut ko jaunu. Savukārt mērdzenieti agri izdodas satikt laikā, kad viņš ieradies dzimtajā pusē pēc trim Zviedrijā celtniecības darbos nostrādātajām nedēļām. 24 gadus vecais jaunietis atzīst, ka pašlaik viņš atrodas dzīves krustcelēs. Vai nu atstāt labi apmaksātu darbu ārzemēs celtniecībā un atgriezties Latgalē, vai turpināt būvnieka karjeru. Savukārt Mērdzenes pagastā tēva saimniecībā ir 40 hektāri zemes, un arī te nepieciešamas agra darba rokas.
Tā ir, ka laiku vāgos izvēlētas būvniecība, bet cilvēku saimniecība, tad grūši izvēlētas.
Atzīstas agres piebilstot, ka pagaidām viņš paša nopelnīto naudu iegulda saimniecības attīstībā.
Tieši lauksaimniecībā pilnībā būs aiziet. Tehnikas īgodi, minerāli māsti, graudaugi, sāklas visu.
Mērdzenietis Jānis Koļšs 15 gadus strādā par Mērdzenes pagasta pārvaldnieku un atzīst, ka pagastā demogrāfiskās situācijas rādītājs joprojām ir ar mīnus zīmi. Lai arī pagasta teritorija sakārtota, atjaunotas komunikācijas notiek aktīva kultūras dzīve, cilvēkus vien ar to nenoturēt. Vajadzīgas darba vietas.
Pa šiem gadiem pie mums pagastā cilvēku vairāk nepaliek, viņu paliek arvien mazāk. Kādi 4-5 ir atpakaļ atgriezušies, jā. Viņiem ir bērni, viņiem ir ģimenes, daudz atgriezušies un sākuši kaut ko paši domāt un pa saimniecību nodarboties.
Stāsta Jānis Koļčs uzsverot, ka pēdējos gados iepriecina tas, ka tomēr uz Mērdzeni atgriežas jaunās ģimenes un uzsāk savu biznesu. Ne tik daudz, kā gribētos, bet tomēr. Pēc statistikas datiem Kārsavas novada Mērdzenes pagastā reģistrētas 29 zemnieku saimniecības, kas nodarbojas gan ar lauksaimniecību, gan gaļas lopu audzēšanu. Bet algotas darba vietas ir tikai pašvaldības iestādēs pastā un metpunktā. Pēdējo 5 gadu laikā iedzīvotāju skaits no 760 sarucis par 100 cilvēkiem. Pēdējos gados pagastā dzimst vidēji 5 bērni gadā, bet iedzīvotāja mirstība ir 3 reizes lielāka. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.